Δοξασμένος να είναι ο Κύριος και Θεός μας για κάθε ευλογία που μας δίνει και για όλα τα θετικά, αλλά και αυτά που εμείς τα βλέπουμε αρνητικά στα μάτια του Θεού είναι όλα θετικά και είναι όλα πολύ βοηθητικά για τη σωτηρία μας, μια και ο Θεός μας είναι στοργικός πατέρας και ποτέ δεν κάνει λάθος και όλα τα επιτρέπει για την σωτηρία μας. Όλα τα επιτρέπει για το καλό μας και ο Κύριος και Θεός μας να αναλάβει. Σήμερα η Εκκλησία μας παρουσιάζει την Αγία Εκατερίνη. Τι ήτανε? Ένα απλό κορίτσι, 18 χρονών, το οποίο όμως αγάπησε πάρα πολύ τον Θεό και δόθηκε εξ ολοκλήρου στο Χριστό και έφτασε στο σημείο από τη στιγμή που έγινε σωστά του Θεού και ζούσε το Ευαγγέλιο όπως θέλει ο Χριστός και η Εκκλησία, κατήσχυνε και τους σοφούς. Ακόμη και όλοι οι σοφοί της εποχής εκείνης δεν μπορούσαν να αντιταχθούν στη σοφία της, στα λόγια της, στην εξυπνάδα της, που δεν ήταν ανθρώπινη, ήταν θεϊκή. Και ό,τι και να κάνανε και προσπαθήσανε με τόσα βασανιστήρια και με τόσους διωγμούς να κάνουν το δικό τους το άσχημο, το κακό, τελικά η Αγία μέχρι και σήμερα μνημονεύεται στους αιώνες. Και είναι αυτή η οποία με θαυμαστό τρόπο βρέθηκε πάνω στο Σινά, υπάρχει το μοναστήρι της και τόσα άτομα φέρουν το όνομά της και την έχουν ως προστάτηδα. Τι σημαίνει αυτό και σε εμάς? Μας απειλούν. Μιλάνε στα μέσα ενημέρωσης και θέλουν να μας αποπροσανατολίσουν. Βλέπουν ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Εκκλησία. Μπορεί να έχουν δίκιο σε αυτά που λένε, αλλά ο τρόπος που κινούνται είναι πολύ διαφορετικός. Τη μια εβδομάδα ένας ο παπάς τη φταίει, την άλλη εβδομάδα ο άλλος παπάς, την παράλληλη ο τρίτος και ο δέκατος. Γιατί το θέλουν αυτό? Διότι με αυτόν εδώ τον τρόπο θέλουν τον κόσμο να τον απομακρύνουν από τον Χριστό και την Εκκλησία, να μην έχουν στήριγμα, να μην έχουν πού να ακουμπήσουν, να μην έχουν την δυνατότητα ή να μην έχουν τη διάθεση ή να μην πηγαίνουν για εκκλησιασμό, να μην πηγαίνουν για εξομολόγηση και για να γίνουν πιόνια τους. Και το βλέπουμε αυτό. Ποιοι αντιστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές ή σε αυτούς τους πειρασμούς και στις δοκιμασίες που έχουμε τώρα? Ποιοι αντιστάθηκαν? Όσοι έχουν λεβέντικο φρόνημα και είναι σωστά κοντά στο Χριστό. Μετρημένοι. Και οι μαθητές μετρημένοι ήταν. 12 ήταν και από τους 12 ποιοι μείνανε? Να μην έχουμε αγωνία. Να μην έχουν αγωνία όσο και να μας πολεμάνε. Μία Αγία Εκατερίνη. Μία Αγία Εκατερίνη. Τους έκανε ρεζίλιο όλους. Μία Αγία Εκατερίνη, όπως λέει και το απολυτήριο, τους κατήσχυνε. Μία Αγία Εκατερίνη ταυτίστηκε με τον Χριστό. Και ο Χριστός, όπως λέει μέσα στην Γενή Δεκήρθη, στην Γενή Δεθήκη, και εξήλθε νικών να νικήσει. Νικητής ο Χριστός. Και χαίρομαι. Γιατί? Γιατί ταυτίζομαι μαζί με τον Χριστό μου. Χαίρομαι. Γιατί θα ζήσω την Ανάσταση. Θα ζήσω την Ανάληψη. Θα ζήσω τη Δευτέρα Παρουσία. Θα περάσω από Σταυρό. Θα περάσω από Τάφο. Αλλά και ο Χριστός μου πέρασε από Σταυρό και από Τάφο. Πού είναι τώρα? Στους ουρανούς. Είναι ο Θεός μου. Είναι ο Σωτήρας μου. Είναι ο Λυτρωτής μου. Είναι ο Δημιουργός μου. Είναι ο Πλάστης μου. Είναι ο Πατέρας μου. Είναι τα πάντα για μένα. Είναι Αυτός ο οποίος βρίσκεται με μια ανοιχτή αγκαλιά και με περιμένει. Δεν φοβάμαι. Όσο να μιλάει και ο τάδε υπουργός και ο τάδε πρωθυπουργός, Και όσο με μιλάει ο τάδε δημοσιογράφος και ο άλλος, και ο Α και ο Β, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ας λένε ό,τι θέλουν. Ας λένε ό,τι θέλουν. Αρκεί εγώ να είμαι του Χριστού, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Ένας άνθρωπος που έχει θεϊκό ζήλο μπορεί να αλλάξει ολόκληρο τον Δήμο. Η Αγία Κατερίνη μόνη της άλλαξε πόσα άτομα και οδηγήθηκαν στο Θεό. Και όταν είμαστε κοντά στο Θεό, να μην φοβηθούμε. Θα δούμε πράγματα τα οποία ούτε και εμείς μπορούμε να τα φανταστούμε. Και θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Αν θυμάμαι καλά, συνέβη στην περίοδο που κυβερνούσαν οι άθεοι στη Ρωσία και εκεί τι είχε γίνει. Βρήκανε τον πνευματικό, ο οποίος είχε και έναν άλλον, ο οποίος ήταν υποτακτικός του, βρισκόταν εκεί. Και τους κυνήγησαν. Έκαναν, λειτουργούσαν, εξομολογούσαν, τους κυνήγησαν. Πήγανε και κρίστηκαν πάνω σε ένα βουνό. Κάποιος τους είδε, τους κατέδωσε. Οπότε, μεγάλη η εχθρή του λαού. Και πήγε ολόκληρο απόσπασμα. Ακροβολίστηκαν άλλοι στους πρόποδες και ένα άγημα μαζί με τον καταδότη πήγανε στην κορυφή. Το σώμα των στρατιωτών πλησιάζει και λέει ο γέροντας με την προσευχή ο Θεός θα μας ασφαλίσει. Ακολούθησε ό,τι θα κάνω εγώ. Και ο γέροντας σήκωσε τα χέρια του ψηλά και άρχισε να προσεύχεται. Εκ των προτέρων είχε πει και στον υποτακτικό του «Μη φοβηθείς και αν δεις το στρατιώτη απέναντί σου. Μη φοβηθείς ότι θα σε σκοτώσουν. Να έχεις το μυαλό σου στο Θεό και στην προσευχή». Και πραγματικά πήγανε, ψάξανε, βρήκανε, είδανε εκεί, αλλά αυτούς τους δυο δεν τους είδανε. Οπότε το απόσπασμα από επάνω από το βουνό κατεβαίνει κάτω, μάλλον θα φύγανε. Όχι, λέει, δεν εμφανίστηκαν. Δεν μπόρεσαν να τους βρούνε. Ο καταδότης όμως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Τους αφήνει, πήγετε εσείς και ξανανεβαίνει επάνω. Και όπως ανέβηκε επάνω εκεί, εκεί που φανότανε τα δύο δέντρα, ήταν ο γέροντας μαζί με τον υποτακτικό που προσευχότανε. Στα μάτια των διοκτών γίνανε δύο δέντρα και δεν μπορούσαν να τους δούνε, δεν φαινότανε καν. Και όταν πήγε ο προδότης και είδε, εδώ ήταν δύο δέντρα και είδε ότι τα δέντρα που φαινόταν στα μάτια τους, ήτανε οι δύο χριστιανοί που προσευχότανε ένθεα, ένθερμα, έκπονα βιωματικά και η προσευχή αυτή έκλεισε τα μάτια των διοκτών. Δεν το λέμε αυτό, ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Όχι. Ούτε θέλουμε να συμβεί σε εμάς. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στο Χριστό. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στο Χριστό. Και από εκεί και πέρα ας αποφασίσει ο Θεός πώς θα μας χειριστεί. Να μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να είμαστε κοντά Του σωστά. Αλλά, ειλικρινά, το λέω πρώτα στον εαυτό μου και μετά το κραυγάζω και το φωνάζω. Μη φοβάστε. Μην ακούτε τα μέσα ενημέρωσης. Στη σημερινή εποχή, μέχρι και την άνοιξη που θα δυσκολέψουν τα πράγματα, σταματήστε για να ακούσετε και ειδήσεις. Αν νομίζετε ότι αυτό θα σας επηρεάσει. Η προσευχή μας, η σχέση μας, η βιωματική σχέση με τον Θεό, θα μας δώσει τόση δύναμη και κουράγιο, που θα μας ενημερώνει ο Θεός. Αυτά που χρειάζεται να μάθουμε, θα μας ενημερώνει ο Θεός από τι έχουμε ανάγκη και πώς πρέπει να ζούμε. Να σταματήσουμε από την τετριμένη καθημερινή ζωή της θρησκευτικότητας. Γιατί εμείς σήμερα μάθαμε, πάμε στην εκκλησία, ανάβουμε το κερί μας, μπορεί μέσα στην εκκλησία να βλέπουμε και το κινητό μας φυσικά, ή να διαβάζουμε και ένα μήνυμα, ή να δούμε ποιος μας πήρε, τι έγινε, ή να λέει τα σάι εκδοσών και βλέπεις να τρέχει τη άλλη έξω, εδώ γίνεται το θαύμα, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και γίνεται όρτο σώμα Χριστού και το κρασί σώμα Χριστού και όλο βγαίνει έξω, τρέχει έξω να πάει μέσα στο κινητό. Και τα λέει μητώ, εκκλησιάζουμε, είμαι στην εκκλησία. Είμαι στην εκκλησία. Χωρίς να υπάρχει βίωμα. Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε το βιβλίο για να διαβάσουμε, δηλαδή και την Καινή Διαθήκη από το κινητό μας και το ψαλτήριο μας από το κινητό και την προσευχία μας από το κινητό και όλα από το κινητό, για να βλέπουμε και ποιος μας στέλνει μήνυμα, για να μπορούμε να ταυτοχρόνως να παρακολουθούμε ποιος στο Instagram μας τις ενημερώσεις και στο Viber τι μας έρχεται και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι η επικοινωνία με τον Θεό. Δεν ξέρω το κατά πόσο δίνουμε βαρύτητα σε αυτά που βλέπουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Ας αποτινάξουμε από πάνω μας αυτά τα οποία μας έχουν φορτώσει, γιατί με αυτά που μας φορτώνουν θέλουν να μας κάνουν πιόνια τους. Βλέπουμε πώς δαγκάνουν τις σάρκες. Ακόμη και δίκιο όταν έχουμε, βλέπουμε πώς κάποιοι βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και προσπαθούν να δαγκάσουν και να ξεσκίσουν αυτά που δεν τους έχουν απομείνει ακόμα. Η κακία τους και η εμπάθειά τους και μπορώ να πω και ο φασισμός τους και η αυταρχικότητά τους και όλα αυτά έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που και να μας κατασπαράξουν δεν θα ηρεμήσουν. Οποιοδήποτε και αν αυτός, είτε πολιτικός, άρχοντας, είτε θρησκευτικός άρχοντας και το καθεξής. Γι' αυτό και εξήλθε εικόνα να νικήσει. Σε κάθε πειρασμό, λέω και εξήλθε εικόνα να νικήσει. Ήρθε ο Χριστός μου για να νικήσει. Δεν με φοβίζει καθόλου. Μήπως κάποια ερώτηση? Να συνεχίσουμε στην φιλοκαλία. Τι μας λέει ο Μέγας Αντώνιος και διαβάζουμε στο 14 κεφάλαιο. Όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά την διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους. Και βλέπουμε ο Άγιος Αντώνιος πριν από τόσους αιώνες να είναι επίκαιρος και να μας λέει πώς θα φερόμαστε, να ξέρουμε να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος, αλλά το σωστό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όχι με το υποκειμενικό, αλλά σύμφωνα με την Γραφή, σύμφωνα με την Εκκλησία, σύμφωνα με τη σωτηρία μας. Λογικός ονομάζεται το άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το καλό του και το καλό του κάθε ανθρώπου είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό μας συμφέρει. Διότι έχουμε μια ψυχή αθάνατη. Όλα τα άλλα θα φύγουνε. άσχετα αν τα μέσα ενημέρωσης και όλοι προσπαθούν να μας σερβίρουν μία άλλη συμπεριφορά και έναν άλλον τρόπο. Και αυτό που θέλουν, τι μας λένε ότι είναι? Ότι προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο και τα πάθη και οι αμαρτίες και όλοι οι άλλοι να μας κάνουμε να είμαστε άνθρωποι στο φαινόμενο. Πόσες φορές και ως εκπαιδευτικοί στο σχολείο έχουμε τις παροιμίες «πονηρός σαν Αλεπού», «κακός ή εχθρός ή ύπουλος όπως το ένα ζώο, όπως η καμήλα, όπως το γουρούνι, όπως το γαϊδούρι στο πεισματάρι, όπως». Άνθρωπος, μόνο στην όψη. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι πολλές φορές είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Χειρότεροι και από τα ζώα. Ποτέ κανένα ζώο δεν θα σκοτώσει το παιδί του. Ποτέ καμία αγελάδα, καμία κατσίκα, ποτέ καμία γλώσσα. Πλησιάστε όσοι είστε από χωριά να δείτε πώς φέρεται μία γλώσσα όταν κλωσάει τα αυγά της. Καμία. Γλώσσα δεν είναι αδιάφορη. Τα προστατεύει. Ενώ όμως οι άνθρωποι μπορούν να πάνε να κάνουν έκτρωση. Να μην προστατεύουν το κυοφορούμενο. Και διάβασα ένα μήνυμα που στείλανε. Δικάζεται, λέει, από την πολιτεία όποιος πειράξει αυγά χελώνας. Καρέτα, καρέτα. Όποιος πειράξει αυγά χρυσαετού. Αλλά δεν δικάζεται όποιος πάει και να κάνει έκτρωση. Δεν ξέρουμε τι δικαιοσύνη είναι αυτή και τι πολιτεία. Πως εκείνα τα αυγά έχουν αξία περισσότερο από έναν άνθρωπο. Και αυτό το βλέπουμε να το λένε και γιατροί, αλλά και οι γονείς να λένε δεν το θέλω αυτό το παιδί και πάνε και το πετάνε. Αλλά βλέπεις και την υποκρισία ότι όταν το γεννάμε το παιδί δεν το θέλουμε ελεύθερο και ανεξάρτητο, αλλά το θέλουμε προέκταση του εαυτού μας, το θέλουμε κτήμα μας. Το θέλουμε να φέρεται όπως θέλουμε εμείς, να κινείται όπως εμείς. Να μην τολμήσει κανένας να το κάνει παρατήρηση, μόνο εμείς, γιατί είναι δικό μας κτήμα. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα ότι προτείνουμε να έχουμε σκυλάκια αντί για παιδάκια, γιατί το σκυλάκι δεν θα μας πει και να το κλωτσίσει όταν θα κουνήσει την ουρά του, ενώ το παιδί θα μας πει και καμιά κουβέντα. Γιατί τα παιδιά μας θέλουμε να δείχνουμε τον τρόπο να το θέλουμε σκυλιά. Να τα χτυπάμε, να τα φερόμαστε και να μας κουνάνε πάλι την ουρά. Αυτοί είμαστε. Εκεί μας κατέντησαν. Χωρίς Θεό, χωρίς Εκκλησία, χωρίς κατήχηση και τα μέσα ενημέρωσης να βομβαρδίζουν. Και βλέπουμε να λέει πολύ ωραία ο Μέγας Αθανάσιος ότι αφήνουμε το λογικό μας και είμαστε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών μας άνθρωποι. Καμιά σχέση δεν έχουμε με τον άνθρωπο που ξέρουμε, η λέξη άνθρωπο σημαίνει ανοθρόσκο, κοιτάζω ψηλά, αλλά ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα και γίνεται και χρειάζεται να γίνει καθομοίωση Χριστού. Ο άνθρωπος ξεχνάει ότι έχει μια αθάνατη ψυχή, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει. Ξεχνάει ότι θα πεθάνει. Ξεχνάει ότι η αθάνατη ψυχή του θα ξαναμπεί μέσα σε αυτό το σώμα. Και μπαίνοντας σε αυτό το σώμα μέσα, θα έχει την δυνατότητα να ζήσει αιώνια. Θα έχει την δυνατότητα η ψυχή μας να είναι μαζί με τον Κύριο, αν το θέλει. Θα είμαστε αθάνατοι. Εάν σκεφτούμε αυτό, ότι μαζί με τον Κύριο θα είμαστε αθάνατοι, τότε θα μισήσουμε κάθε αμαρτία. Θα φύγει από το νου μας και κάθε αισχρή επιθυμία. Και η επιθυμία αυτή δεν θα μας θανατώσει την ψυχή. Αλλά χρειάζεται σε αυτήν την περίπτωση πάντοτε να κάνω έλεγχο της πορείας μου. Να μην φεύγω. Να μην απομακρύνομαι από το σκοπό μου και το στόχο μου. Όπως όταν ξεκινάω να πάω σπίτι μου, πάω στο σπίτι μου. Όταν ξεκινάω πάρω στο φούρνο για να πάρω ψωμί, πάω να πάρω ψωμί και δεν πηγαίνω στο χασάπι. Ακριβώς το ίδιο, να ξέρω ότι η πορεία της ζωής μου είναι η αιωνιότητα. Η πορεία της ζωής μου είναι ο παράδεισος. Είμαι εδώ στη ζωή, ήρθα για να ζήσω όσο ζήσω, για να γιάσω. Πώς? Με ό,τι δύναμη έχω. Εγώ είμαι του Θεού. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνω τις μετάνοιες, ούτε να κάνω τα κομποσκήνια, ούτε να κάνω τα λάδωτα, ούτε να είμαι νυχθημερών μέσα στην Εκκλησία. Όχι. Χρειάζεται να αγαπώ τον Θεό και να λέω «Είμαι δικό σου, βρες τρόπο να με σώσεις». Και θα βρει τρόπο που θα με σώσει ο Κύριος. Με πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Θα βρει τρόπο ο Κύριος να με σώσει. Θα βρει τρόπο να με έχει στην αγκαλιά Του. Θα βρει τρόπο να με έχει παιδί Του. Θα βρει τρόπο να μου δώσει τη σωτηρία. Και όταν σκέφτομαι και ξεχωρίζω αυτά, τότε και η σωτηρία μου είναι αληθινή. Στο 15 κεφάλαιο, όπως κάθε τέχνη διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται, δείχνει την ικανότητά της ένας τεχνίτης, π.χ. επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος το χαλκό, άλλο το χρυσάφι και το ασίμι, έτσι και εμείς. Όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά την ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η πραγματικά λογική θεοφιλής ψυχή γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξηλαιώνει τον Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε Αυτόν κατευθύνει όλη την ορμή και τη διάνοια. Κανένας δεν μπορεί να γίνει τεχνίτης αν δεν πάει στον ειδικό δάσκαλο, στον ειδικό μάστορα. Κανένας δεν μπορεί να επεξεργάζεται το ξύλο, το χαλκό και το ασίμι. Κανένας δεν μπορεί να μάθει αγιογραφία αν δεν πάει σε αγιογράφο. Καμιά κόρη δεν θα μπορεί από μόνη της να μαγειρέψει αν δεν καθίσει κοντά στη μάνα της να μάθει. Κανένας δεν θα μάθει μία τέχνη αν δεν καθίσει στον ειδικό δίπλα. Έτσι και κανένας από εμάς δεν μπορεί να οδηγηθεί στο Θεό αν δεν κατηχηθεί. Κανένας από εμάς, αν δεν καλλιεργείται πνευματικά, δεν μπορεί να φτάσει εκεί που χρειάζεται. Όλοι, για όλα, έχουμε κάποιον που είναι κοντά μας. Ό,τι έχει σχέση όμως με τον Θεό, δεν έχουμε κανέναν. Ούτε κατήχηση, ούτε μελέτη, ούτε κηρύγματα. Και όταν κάποιος τολμήσει να μας πει μια κουβέντα, Τα ξέρουμε αυτά, τα γνωρίζουμε από το δημοτικό, τα μάθαμε, τα σπουδάσαμε. Άσχετα αν δεν βιώνουμε τίποτε, άσχετα αν δεν ακούμε τίποτε. Βλέπουμε οι αιρετικοί, βλέπουμε οι μουσουλμάνοι και όλοι που είναι εκτός. Έχουν τις σταχτές μέρες και αν δεν πάνε, θα βγουν από την σύναξη. Θα διαγραφούν. Ο Χριστός μας, που είναι στοργικός πατέρας, που μας αφήνει ελεύθερους, γιατί μόνο στην Ορθόδοξη υπάρχει ελευθερία, πουθενάλλου. Ούτε ακόμη και στις αιρέσεις, ούτε πουθενάλλου. Μόνο στην Ορθόδοξη υπάρχει ελευθερία και μας αφήνει ο Κύριος. Δεν ακολουθάμε και αφήνουμε τους άλλους να μας κατηχούνε και δεν κατηχούμαστε. Μπορεί να διαβάσουμε οποιοδήποτε βιβλίο, η Καινή Διαθήκη δεν θα τη διαβάσουμε. Μπορούμε να ακούμε όλη την ημέρα μουσική, κηρύγμα δεν θα ακούσουμε. Και μάλιστα να ακούσουμε κάποιον που είναι μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι το θέμα. Μπορούμε να ακούσουμε οποιοδήποτε άλλο, εκτός από αυτόν που θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Και πώς πέφτουμε συνέχεια σε κάποιους που είναι είτε αιρετικοί, είτε είναι αποτυχισμένοι, είτε είναι κάπως παράξενοι και βλέπουμε εκείνο μας τραβάει. Γιατί το χρήσιμο μέσα μας δεν δουλεύει για να ακούσουμε ποιο είναι το σωστό και να ακολουθήσουμε. Αυτό είναι το άσχημο. Δεν ακολουθούμε. Και το λέει ο Άγιος. Έτσι και εμείς όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή. Ακούμε. Πάμε κάπου για να ακούσουμε. Δόξα τω Θεώ, εσείς ήρθατε σήμερα εδώ. Δεν ξέρουμε αν την επόμενη Παρασκευή θα έρθετε ή τι θα γίνει. Όπως θα είναι. Πόσοι είμαστε. Πόσοι ακούμε. Ενώ όμως θα ακούσουμε όλη την ημέρα η τηλεόραση, θα ακούσουμε όλη την ημέρα τα επεισόδια δίκτυο. Ό,τι έχει σχέση με το Θεό δεν θα το ακούσουμε όμως. Ακούμε να μας μιλάνε. Βλέπουμε τα παιδιά μας, βλέπουμε τα εγγόνια μας, όλη την ημέρα να ακούνε. Όλη την ημέρα έχουν ακουστικά στα αυτιά τους. Κανένα από τα παιδιά δεν έχει μάθει να ακούει τη φωνή του, να ακούει την αναπνοή του. Να ακούει ησυχία, να μην ακούει τίποτε. Να μάθει να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» μια φορά. Να μάθει να λέει «Το Πάτερ ημών», αλλά χωρίς να φεύγει ο νους. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όλοι θέλουμε να ακούμε κάτι, γιατί και στο σπίτι μας νιώθουμε πολύ μόνοι. Λέει ο άλλος, μπαίνω στο σπίτι, λέει και πρέπει κάτι να ακούει, ταράζουμε. Στο σπίτι σου και ταράζεσαι. Μπες μέσα, κάνε το σταυρό σου. Πάρε στο εικονοστάσιο και πεις, «Θεέ μου, ήρθα, Παναγιά μου ήρθα. Να είσαι δοξασμένη, τελείωσε τη δουλειά μου σήμερα. Ήρθα και από εδώ και πέρα θα κάνουμε παρέα μαζί, θα συζητάμε μαζί, θα μιλήσουμε μαζί». Μίλησε, πιάσε ένα διάλογο με τον Θεό. Άκουσε να δούμε τι θα σου πει. Μίλησε του και περίμενε να ακούσεις αυτά που θα σου πει. Γιατί ο Θεός μιλάει και πρέπει να τον ακούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν μάθαμε εμείς να ακούμε. Δεν μάθαμε να ακούμε τα του Θεού. Και όταν θα είμαστε, θα σκεφτόμαστε μυριώσα. Τι μου είπε αυτό στη δουλειά, τι μου είπε ο άλλος στη δουλειά, αυτός έτσι έκανε, ο άλλος έτσι έκανε, αυτή είναι σκρόφα, η άλλη είναι κακιά, αυτή με βλέπει έτσι, ο άλλος με βλέπει έτσι, ο ένας με υποθάλπει, ο άλλος... Ρέμισε. Ρέμισε. Γαλήνεψε λίγο. Κατέβασε τους παλμούς σου, κατέβασε τις εντάσεις σου. Πες λίγο τον εαυτό σου. Δες λίγο τον εαυτό σου. Τι ασχολείσαι συνέχεια με τους άλλους. Άκουσε να σου μιλάει ο Θεός. Άκουσε να σου μιλάει ο Άγιος. Άκουσε να σου μιλάει κάποιος Κύριος. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Πού ζεις, πώς ζεις έτσι. Γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Όλοι χρειαζόμαστε, οι περισσότεροι βλέπουμε, παίρνουν τα ερεμιστικά για να κοιμηθούν. Θέλουν ψυχίατρο, θέλουν ψυχολόγο, θέλουν οτιδήποτε άλλο. Αφού δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους. Δεν μπορεί να μιλήσει με τον Θεό. Δεν μπορεί... Τι ψάχνει να πει. Τι ψάχνει να πει. Όταν όμως είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας, είμαστε κυρίαρχοι του λογικού μας, όταν μπορούμε και επιβαλλόμαστε στον εαυτό μας, και πάνω απ' όλα, όταν αγαπούμε τον εαυτό μας. Μη μου πει κάποιος ότι αγαπάει τον εαυτό του, αν όλο το 24ωρο το φορτώνει με μύρια προβλήματα. Σαν οργανισμός θέλει και αυτός να ξεκουραστεί. Και μάλιστα, όταν κάποιος δεν κοιμάται και τις ανάλογες ώρες, αν κοιμηθείς μετά τις 2-3 η ώρα, ιατρικά, το ξέρετε αυτό, και μέχρι τις 12 να κοιμάσαι και μέχρι τις 4 το απόγευμα, δεν έκανες τίποτε. Κατέστρεψες τον εαυτό σου. Ο οργανισμός σου δεν καθαρίστηκε. Βλέπουμε οι μοναχοί θα κοιμηθούν τις ώρες που πρέπει και θα ξυπνήσουν τα μεσάνυχτα, εφόσον βάσει μαγνητικών πεδίων, δεν ξέρω πώς γίνεται και τα σχετικά, έχει καθαριστεί ο οργανισμός τους και οι ώρες που κοιμούνται είναι διπλές. Όταν κοιμάσαι από τις 10 μέχρι τις 2-3, ξεκουράζεσαι. Αν κοιμηθείς από τις 2 μέχρι τις 3, γιατί τότε παίζεις παιχνίδια ηλεκτρονικά ή ακούστε ένα το άλλο, και μέχρι τις 12 να κοιμηθείς, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Γι' αυτό αυξήθηκαν και τα πολλά προβλήματα υγείας. Ακούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό, ακούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας και εκτός από τον Λόγο του Θεού. Και όταν κάποιος θα μας μιλάει, αναφέρει ο Άγιος, να μας μιλάει και να ακούμε για την καλή ζωή και την ενάρετη και την αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, που και σε εμάς βοηθάει. Όταν φτάσω στο σημείο εγώ να συγχωρώ τον άλλον και να μην έχω εμπάθεια μες στον άλλον, εγώ είμαι έρημος. Όταν όμως έχω κακία και εμπάθεια στον άλλον, νιώθω σαν το σκουριασμένο τενεκέ, που η ίδια σκουριά τρώει τον τενεκέ, και έτσι η κακία και η εμπάθεια και η εκδίκηση που έχω με οδηγεί εκεί, στο να τρώω τον εαυτό μου. Να μην είμαι ήρεμος. Ακούω για τον γείτονα που έχω μία εμπάθεια σε αυτόν και με το πρώτο ταράζομαι. Ή πολλές φορές έχω μέσα μου χερεκακία και μνησικακία. Περιμένω να ακούσω το κακό που θα το συμβεί για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να νιώσω μία ικανοποίηση που έχω καταντήσει. Δεν έχω ανάλογη συμπεριφορά. Δεν έχω ειλικρίνεια, είπα ψέμα και ζω με την αγωνία μήπως αποκαλυφθεί το ψέμα. Έχω κλέψει και ζω με την αγωνία μήπως αποκαλυφθεί το κλεψιμέικο. Διέσυρα κάποιον και φοβάμαι μήπως αυτόν που το είπα και το διέσυρα πάει και το πει και εγώ εκτωθώ. Μα δεν είσαι έρημος. Αν είχες αρεστή και θεοφιλή ζωή, αν ήσουν ευθύς, αν ήσουν ειλικρινής, αν ήσουν έντιμος, αν είχες αγάπη, αν είχες συγχωρητικότητα, αν είχες μακροθυμία, ανεξικακία, καλοσύνη, δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Και έτσι αναφέρει ότι θα είμαστε σωστοί και ηρεμοί και στην ψυχή και στο σώμα. Και συνεχίζει ο Άγιος. Η πραγματικά λογική θεοφιλής ψυχή γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής. Και αυτό το βλέπουμε πρακτικά. Βλέπουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο μέχρι και τους τελευταίους πατέρες, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο μέχρι τους τελευταίους, μέχρι τώρα αυτούς που τους βλέπουμε μέχρι τώρα, ενώ ζουν ασκητικά, μακριά από τον κόσμο και από τις συζυγίες, βλέπουμε να γνωρίζουν όλα τα ζητήματα της ζωής. Να γνωρίζουν τα πάντα. Να βλέπουν τον άνθρωπο και να γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα του. Να βλέπουν τον άνθρωπο και να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του. Να βλέπουν τον άνθρωπο και να του δίνουν λύσεις που αυτός δεν περίμενε. Να βλέπουν τον άνθρωπο και να τον ηρεμούν και να τον γαλινεύουν. Και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που έχουν άμεσα σχέση με τον Θεό, γνωρίζουν και τα ζητήματα της ζωής, αλλά και ο Θεός τους φωτίζει και τους φέρεται με τέτοιο τρόπο, ώστε έχουν αγαπητική διάθεση. Αγαπούν τα πάντα. Από τους ανθρώπους μέχρι και τα ζώα, μέχρι και τα πουλιά, μέχρι και τα φυτά και τα πάντα. Και βλέπουμε πως τα ζώα ακόμα δεν τους φοβούνται και πλησιάζουν. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ είχε μία αρκούδα κοντά του. Αλλά και πόσοι άλλοι. Μας συμφέρει να πλησιάζουμε το Θεό. Μας συμφέρει να ζούμε κατά το Θεό. Μας συμφέρει να αγωνιζόμαστε, να πετάξουμε από πάνω μας όλη την οτροπία που μας σερβίρουνε, όλα αυτά που θέλουν να μας βάλουνε. Όσοι δεν έχουν σχέση σωστά με τον Θεό, με την Εκκλησία, και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε θεϊκά αποτελέσματα, να ευχαριστούμε τον Θεό και όλη μας η ζωή και η διάνοια να είναι δοσμένη σε Αυτόν. Δεν σημαίνει ότι που θα είναι η ζωή μου σε Αυτόν θα ζω σαν καλόγερος. Όχι. Για την οικογένειά μου θα είμαι. Κανονικά. Και η Αγία Εμπέλεια, η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου και η οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αλλά και πόσες άλλες οικογένειες και σήμερα που έχουν σχέση με τον Θεό δεν ζουν με αυτόν τον τρόπο. Και η οικογένεια, και η συζυγία, και το ζευγάρι πολύ σωστά μαθαίνει να είναι να κοιμάται μαζί και στην κρεβατοκάμαρα, όχι ο ένας στο σαλόνι και ο άλλος στον καναπέ, ο ένας στο ένα δωμάτιο, το παιδί μας 10 χρονών, και να κοιμόμαστε ακόμα το παιδί μας, το καημένο μας το παιδί. Το έγκλημα το μεγάλο που κάνουμε και το έχουμε δίπλα μας, που πρέπει από 40 μερών να φεύγει, να αποκαλακτίζεται. Και τα κάνουμε τα παιδιά με ομόθρευτο όπως τα κάνουμε. Να κοιμάται ο μπαμπάς χώρια από τη μαμά. Τι παράδειγμα θα δώσεις οικογένειες. Τι παράδειγμα οικογένειες θα δώσεις. Τι παράξενο, τι αρρωστημένα πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα. Πού τα βρίσκεις δηλαδή. Ή βλέπεις η άλλη ακάλυπτη 4 χρονών το παιδί της να το θυλάσει. Τι λες. Είπαμε εντάξει. Αλλά μερικά πράγματα είναι πολύ αρρωστημένα. Είναι πολύ αρρωστημένα. Δηλαδή βλέπεις ξεφεύγουν και όλα φυσικά γίνονται με το κάλυμα της αγάπης, με το κάλυμα της ακαλοσύνης. Και όλα γίνονται έτσι. Θέλουμε με το κόμπλεξ μου, με τα συναισθήματα, τα άσχημα μου. Δεν τα λέω όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν λέω ότι χρειάζεται να φερθώ έτσι, αλλά όλα τα καλυπτούμε. Βλέπουμε οι παπάδες, τη δική μας υποκρισία, την περάσαμε έξω. Αντί να περάσουμε κατήχηση στον κόσμο, περάσαμε την υποκρισία μας. Περάσαμε την ανθρωπαρέσκειά μας και την φιλαρέσκειά μας. Αυτό περάσαμε στον κόσμο. Αντί να το κατηχήσουμε σωστά. Αντί να του πούμε ποιο είναι το σωστό, του λέμε δείξε αυτό που φαίνεται. Ναι, θα δείχνω στον άλλον το σωστό, αλλά δεν θα ζω μια υποκρισία πάντα. Δεν θα ζω πάντα μια υποκρισία. Να ξέρω να ξεχωρίζω. Και βλέπουμε ότι δεν ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Δεν έχουμε όλη την ορμή μας και τη διάνοιά μας στο Θεό. Αν είχαμε την ορμή μας και τη διάνοιά μας στο Θεό, πρώτα-πρώτα θα ήμασταν σωστοί ως πατεράδες, ως μητέρες, ως σύζυγοι, ως παππούδες και ως γιαγιάδες. Πάτε στο σπίτι σας, εσείς που παρακολουθείτε και εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Όταν τελειώσει το μάθημα, πάτε μπροστά στον καθρέφτη και μιλήστε με τον εαυτό σας. Είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Αλλά να τον ακούσετε τον εαυτό σας να σας πει το κατά πόσο σωστοί είμαστε και κατά πόσο ειλικρινείς είμαστε με τον εαυτό μας. Το κατά πόσο σωστοί και ειλικρινείς είμαστε με τον άνθρωπό μας. Παιδί και με τα παιδιά μας. Όχι το κατά πόσο προσφέρω αυτά που θέλω. Όχι να του προσφέρω τον άλλο, να το φαγητό, το νερό, οτιδήποτε άλλο. Να του προσφέρω τον χρόνο μου. Να του προσφέρω την καρδιά μου. Να την προσφέρω τη σκέψη μου. Να του προσφέρω το συναίσθημά μου. Να του προσφέρω την αγκαλιά μου. Να του προσφέρω το ενδιαφέρον μου. Να του προσφέρω την αποκλειστικότητά μου. Όχι να δίνω στα παιδιά μου λεφτά και να πάει να πάρει τόστ, χάμπουργκερ, κινητάκια, κινητά, οτιδήποτε άλλο, αλλά να καθίσω εκεί, να συζητήσω μαζί του, να ζωγραφίσω μαζί του, να φτιάξω ένα παζλ μαζί του και να του πω, παιδί μου, αυτό θα σου είναι ευχάριστο που μου ζητάς, δεν θα σου είναι όμως ωφέλιμο. Για μένα μου είναι πιο εύκολο τώρα που δουλεύω να σου δώσω χρήματα και να πάρεις ένα κινητό και ένα τάμπλετ. Αλλά θα σε καταστρέψω. Θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να κάθομαι εγώ μπροστά στον τάμπλετ και να ασχοληθώ με αυτά που θέλω από το να σε έχω και να μου γκρινιάζεις. Αλλά αυτό χρειάζεται να κάνω. Το ίδιο θα πω και στον άνθρωπό μου. Ούτε θα πω σε φτυλισμένη, ρεζίλη, άχρηστη, βλαμμένη, να μην πω τα χειρότερα που ακούγονται και λέει ο ένας στον άλλον. Κατά τα άλλα αγαπιόμαστε, είμαστε ερωτευμένοι ο ένας στον άλλον. Δεν διαθέτουμε τον εαυτό μας να έχουμε μία κατά Θεόν επικοινωνία. Στο 18, συγγνώμη, στο 16 κεφάλαιο, λέει ο Μέγας Αντώνιος, όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανέναν σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής. Μιλάει για ταξίδι. Μιλάει για θάλασσα. Μιλάει για πλοίο. Μιλάει για καπετάνιο. Μιλάει για περίσκεψη. Μιλάει για σύνεση. Μιλάει για τις δυσκολίες της ζωής. Για τους ύφαλους και τους σκοπέλους της ζωής. Μιλάει πως όλα αυτά χρειάζεται μέσα στη ζωή μας να τα βλέπουμε προσεκτικά και να τα αποφεύγουμε. Η ζωή μας μια θάλασσα. Είμαστε καπεταναίοι. Ο καπετάνιος πριν ξεκινήσει το ταξίδι του θα δώσει εντολή και στους υπευθύνους αλλά και ο ίδιος θα ελέγξει αν το καράβι του είναι εντάξει, αν δεν μπάζει από πουθενά και αν έχει όλα τα εφόδια για την ζωή του θα προετοιμαστεί ανάλογα. Και όταν είναι έτοιμος, τότε θα ξεκινήσει, εφόσον προηγουμένως έχει δει και την πηξίδα, έχει μπροστά του και το χάρτη και θα προσέχει να φτάσει στον προορισμό του. Εγώ, εσύ, ο καθένας από μας, τι καπέτα να είμαστε, πόσο προετοιμαζόμαστε για το ταξίδι της ζωής μας, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο στο να βρούμε μία δουλειά, όχι μόνο στο να σπουδάσουμε, όχι μόνο στο να έχουμε σπίτια ή άλλα υλικά, αλλά να έχουμε όλα τα εφόδια, από τα λίγα μέχρι τα πολλά. Να έχουμε όλα τα εφόδια, ακόμη και τα πιο μικρά, και αυτή η πηξίδα, ακόμη και το μπουκάλι το νερό, γιατί χωρίς νερό θα μπορεί να προχωρήσει. Πόσο με περίσκεψη ζούμε και πόσο φροντίζουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις δυσκολίες της ζωής. Πόσο να προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε έχοντας την ενάρετη ζωή μπροστά μας. Αν στη ζωή μας ξεκινάμε με επιπολαιότητα, αν στη ζωή μας ξεκινάμε χωρίς περίσκεψη, αν στην πνευματική μας πορεία ξεκινάμε χωρίς προετοιμασία, υπάρχει περίπτωση οι αποσκευές μας να μην μας φτάσουν. Υπάρχει περίπτωση πριν φτάσουμε εμείς στο τέρμα να τελειώσουν και όταν έρθει η στιγμή να μας πει ο Κύριος αν τις 5 μωρές παρθένες δεν σας γνωρίζω. Τι όμορφη είναι η ζωή μας όταν είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Τι όμορφη είναι η ζωή μας όταν είμαστε σωστοί καπεταναίοι. Και πόση χαρά νιώθουμε όταν λέμε την παροιμία «Ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται». Και στη ζωή μας έχουμε πολλές φουρτούνες. Αλλά ατενίζοντας τον Κύριο και βλέποντάς τον και ζητώντας τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Γεωργίου και τόσων άλλων, από εκεί και πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Η ζωή είναι όμορφη. Η ζωή είναι ένα όμορφο παιχνίδι, αρκεί να το ζω με τους όρους και με τους κανόνες που ορίζει ο Θεός μου, γιατί Αυτός έδωσε τη ζωή. Αν πάω να παίξω ένα παιχνίδι στη ζωή μου χωρίς να ακολουθήσω τους κανόνες που πρέπει, ή δεν θα το χαρώ ή θα μπορώ να παίξω σωστά. Έτσι κι εγώ και ο καθένας από μας. Αν δεν ακολουθούμε τα του Θεού όπως θέλει ο Θεός, τότε δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Αλλά ούτε και το ταξίδι ως καπετάνιοι αυτής της ζωής θα χαιρόμαστε. Και εφόσον δεν θα είμαστε έτοιμοι, τότε είναι επικίνδυνο ή είναι σίγουρο ότι θα πέσουμε και σε κανένα σκόπελο και σε καμιά ύφαλο και τότε θα δούμε όλα να διαλύονται. Με ζήλο κοντά στον Κύριο, με αγάπη μπροστά στον Κύριο και να ακολουθούμε όχι το ευχάριστο, αλλά το ωφέλιμο. Ας ακολουθούμε τους νόμους του Θεού που μας συμφέρουν και να διώχνουμε μακριά μας κάθε σκέψη. Όπως αν πέσει πάνω μας μια λάσπη ή μια καθαρσία θα το πετάξουμε και θα το πλύνουμε. Όπως αν έρθει μια σφίγγα το ίδιο θα κάνουμε, μια μέλισσα. Έτσι οποιοδήποτε λογισμός και οποιαδήποτε σκέψη να έρθει να την πετάξουμε μακριά και να μπορούμε να προχωρούμε σωστά όπως θέλει ο Κύριος μας. Αμήν. Κάποια ερώτηση? Ναι, Παύλε. Ναι. Βέβαια. Ωραία. Ναι. Εσύ, ένας καπετάνιος παίρνει οποιοδήποτε μηχανικό ή είναι συνεργάτης του? Υπάρχει, μα το αφεντικό στο πλοίο της ζωής σου είσαι εσύ και εσύ τα κανονίζεις. Εσύ είσαι καπετάνιος και εσύ είσαι υπεύθυνος. Εννοείται ότι ο καπετάνιος είναι και το αφεντικό του πλοίου. Δεν είναι ένας απλός εργάτης ή ένας υπάλληλος, αλλά είναι ο ίδιος το αφεντικό που οδηγεί το πλοίο του. Τότε, όπως μιλάει ο Άγιος, δεν υπήρχαν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις όπως υπάρχουν τώρα, που υπάγονται όλοι. Ο κάθε ένας τότε ήταν κυρίαρχος, ο αγρότης στο χωράφι του, ο κτηνοτρόφος στα ζώα του, ο καραβοκύρης στο πλοίο του. Βλέπεις ότι ακόμη και μέχρι το 21 και η ίδια Μπουμπουλίνα κατεύθυνε τα δικά της στα πλοία και οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλοι είχαν την ευθύνη για τη δική τους προσωπική περιουσία. Δεν είναι δυνατόν στη ζωή μας, γιατί αυτό το παραλύσουμε τη ζωή μας, όταν υπάρχει και ο μηχανικός και ο πληγός και ο μούτσος, οτιδήποτε άλλο, δίνουν αναφορά σε αυτόν ο οποίος κατευθύνει το πλοίο. Έτσι θα πρέπει εμείς σαν υπεύθυνοι, σαν καπετάνοι του πλοίου μας, της ζωής μας, να έχουμε τον έλεγχο και την αγάπη όλων. Όταν εσύ ως καπετάνιος του σπιτιού σου φέρεσαι με αγάπη και στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου και στα πεθερικά σου και στους γονείς σου και στους άλλους, θα δεις ότι προχωράει καλά. Και αν έχει κάποια τρικυμία, όπως είπαμε, εκεί θα φανείς το κατά πόσο καλός καραβοκύρης είσαι, πόσο δεν βρίσκεσαι σε πανικό, πόσο δεν απογοητεύεσαι, πόσο δεν αγχώνεσαι, πόσο δεν τα πετάς, πόσο δεν τα βάζεις κάτω και λες, με τη δύναμη του Θεού προχωρώ. Πάντα ισχυότερο δυναμούνται μου Χριστό. Με αυτή τη δύναμη προχωρώ. Φροντίζεις να υπάρχει με τον τρόπο σου μία πολύ καλή συνεργασία. Και πάνω απ' όλα, με την προσευχή. Βλέπεις ότι το κάθε καράβι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά παλιά το κάθε καράβι είχε μπροστά τον Χριστό να οδηγεί και τον Νικόλα. Εμείς λες, σαν άνθρωποι θα κάνουμε αυτά που θα κάνουμε, αλλά υπάρχει και ο Χριστός, υπάρχει και ο Νικόλας που προσβεύει. Και εμείς κάνουμε οτιδήποτε επιτελούμε και αφήνουμε από εκεί πέρα να αναλάβει ο Θεός. Οπότε μην έχεις αγωνία. όποιος είναι και ο Μούτσος να προσπαθεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα και ο δεύτερος μηχανικός και ο πρώτος μηχανικός με τη δική σου συμπεριφορά θα δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα το οποίο θα βοηθήσει το ταξίδι να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη ζωή σου. Αν κοιτάζεις τον Χριστό και από εκεί που δεν περιμένεις θα σου έρθει το καλό. Δεν υπάρχει ο Χριστός μας σαν θεολογικός πατέρας να κάνει ποτέ λάθος. Θα επιτρέψει. Για να επιτρέψει κάτι είναι για το καλό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αρκεί να έχουμε σωστή σχέση με το Θεό μας. Άλλη ερώτηση. Να προσευχηθούμε.